Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Киевта узган матбугат очрашуунда мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, Кырым татар халкы лидеры Мустафа Җәмилев, АТР телеканалының хуҗасы Ленор Исламов Кырым белән Украина арасындагы шикне 20 сентябрьдән йөк машиналары өчен ябачакларын белдерде. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш дир Каил Айдулла. 13 сентябрьдә Татарстанда президент сайлауы уза. Болашак президенттан татарлар не көтәм? Республика башлыгына нинди хәзерләре бар? Азатлык президентка теләкләр туплый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Киевта 8 сентябрь көнне узган матбугат очрашуунда Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев һәм АТР телевидениесе хуҗасы Ленур Исламов Украина җитәкчелегенең Кырым татарларының һәм халыкара җәмәгатьчелекнең таләпләренә битараф булуына ризасызлык белдерде. Кырым аннексиядән соң Русиягә белдерелгән халыкара чикләүләрне Украина боза диелде очрашуда. Без Европа һәм башка илләрнең вәкилләре белән очрашканда Русиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдән ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияне башлыйбыз. Без төрле илләрдә яшәгән Кырым татар диаспораларын үз илләрендә Кырым мәсьәләсендә басымны көчәйтергән, Кырым мәсьәләсенә игътибар җәлеп итәргә тырышачакбыз. Бу эштә бөтен дөнья Кырым татар конгрессында җәлеп итәбез. Бу хакта конгрессның Романиядә узган утырышында сөйләштек, диде Рифат Чубаров. Мустафа Җәмилев Украина оккупациядә булган Кырымны 80-85% электроэнергия сугару өчен су ашамлыклар белән тәэмин итә диде.
Примерно 80% продуктов питания, когда Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международно-хулиганское поведение? Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратите внимание, на то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде кайтара алмыйбыз дигән сүзләр ишетелә. Ләкин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак, диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко, Ну, что мы можем сделать? Ну, вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым — это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы. Уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух, они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет Седовцева 22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что у Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктәш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. Новоалексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз итәкчеләренең бу белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә Крым татарлар югалган бер мәлдә Крымда ачык итеп сөйләшергә теләгән беркем дә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз. Алар Киевтагылар безнең катнашуыбызны көтми. Бу карарны алар Киевта кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлел Крым хәбәр агентлыгына. Шулай да Крымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясын Крымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Крымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сауд Гарабстанына очмыйча башта Төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимитү чарасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелгы хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрлесе төрле бәйдән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сум алып калган. Ул вакытта да бәйләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанракка туры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Халыкны алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалган ярдәм инде.
Беренче тапкыр барасыз.
Беренче тапкыр барам мин.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыккандан соң да 5 ел эшләдем дә. Пенсиядә алдым, 5 ел эшләдем дә. Аннар без авылда яшәдек. Күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушыларда ярдәм иттем.
Сәр булмаса әйтә алмассың, ничә сум алдыгыз билет?
194 сумлык. 194 мин.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әй, алдан да алдым.
Ничек менә барырга теләк туды? Акча таптыгыз.
Тилек бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһы Тәгалә миңа әйләнеп барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдырым, шул туганым акча бирде.
Ә менә бу ел кыйбат та булды дидләр анда. 70-80 миллион да кыйбат да булды мен карамында.
Нисә булыр инде ишетәсең?
Мен тагына килде.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте. Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, әлхәмдүлилләһ.
Булаймы пенсияга да, бу пенсия.
Була, була.
Пенсия җыеп буламы барырга?
Юк, мин пенсия җыеп түгел. Минем исемем Вәлиева Тәскирә. Мин беренче мәртәбә барам. Ну, мөмкинчелек шундый Аллаһы Тәгалә миңа бирде, Аллаһка шөкер. Мин сөенеп барам.
Аңа мөмкинлекне бирәсез Аллаһ Тәгалә, ничек бирде, кемдер аркылы бирдеме?
Юк, юк. Бу мөмкинчелек булды инде менә.
Сез язасызмы? Балаларыма кемдер?
Юк, юк. Үзем менә инде. Просто бер ничек дип әйтәм, наследство калган бер әйберне саттым. Шул акчага.
Әзерләнү Бигелдән сәр ор булмады үзе. Ну, әмма ләкин менә үтеп кайтулары ничегрәк булыр икән дип менә шунысына гына сикләнеп кенә торабыз бүтәнсенә.
Ә менә бу юл өчен, билет өчен акча җыеп авырылмадымы?
Ну, бер ниятләгәч җайлап җыйдык инде. Тырыштык авырлыкларын нидерне алсын. Сырай тәгәлә үзе белә торгандыр, без анысын нитәрмибез. Ну, аның хәтле булмады инде.
Сер булмаса әйтә алмассызмы, ничә сумга сез билет алдыгыз шу фаҗига? Бер кешегә.
Бер кешегә 200-2000 сумга билет алдык.
Ну, доллар арканга
күрә шулай булды.
Ничә ай җыя алдыгыз шу сумманы?
Без менә 2 ел җыдык.
Шу махсус аерып куйдыгыз.
Аерып. Җыеп бардык инде, җайлап-җайлап алып салып бардык инде, җайлап.
Фирдәүс Хәсәнов фаҗига барам дип ниятләгәч махсус авырышка кергән. Бу сумманы җыю өчен төзелеш кранында эшләдем, диде ул. Камил хәзрәт Сәмиуллин сүзләренчә, быел Татарстанга бирелгән квота тулмаган. Россиянең башка төбәкләрендә дә шушындый ук хәл күзәтелә икән. Әйтик, Дагыстанда быел 6200 квота бирелгән булса, моның бары тик 3500 урыны гына тупланган. Бары тек Кырымга бирелгән 300 квотаның гына барысы да тулган. Без киләсе елда илдә барган икътисади кризисның бетүен һәм хаҗга күбрәк кеше китеп исәге гыйбадәтләрнең җиренә җиткерелүен телибез, диде Татарстан мөфтие.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кызганычка каршы быел бездән 750 кеше бара. Бу әлбәттә доллардан бәйле. Хәзер бу ел кыйбат булса да, без барыбер 1000 долларга төшердек бәяне. Барыбер дә арзан кебек тоелмый. Иншалла киләсе елга бу кризис бетсен иде. Кризис булмаса, иншалла күбрәк кеше барачак.
А 1500-лек квота тулмадымы быел, или ничек башка регионнар?
Башка регионнарда да шулай ук. Мисал өчен без Дагестаннан сораштык. Анда 6200 квота булса, узган атнада сорадык, 3500 кеше гына җыелды.
Ничә төркем китәчәк?
Төркемнәр һәрбер төркемдә 50 кешелек. Санагыз 15.
Бу 750 кешенең барысы да Татарстаннан яисә башка төбәкләрдән
килә. Татарстаннан. Шунда булганда безне дә онытмагыз, Татарстаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызда тынычлык булсын, арабызда дуслык артсын гына. Хаҗ ул бик зур гыйбадат, бик авыр гыйбадат. Шайтан да анда барыбер сезнең яныгызда булачак, котырташак. Уйламагыз, шайтан монда юк дип. Анда Минада да бик авыр, анда авыр шартлар, бик зур сынау, бик зур сынау. Бу сынауны үтәргә барызга да насыйп булсын иншаллах.
Хаҗга Татарстаннан китәчәк мөселманнарның соңгы төркеме сәфәргә 17 сентябрьдә кузгалачак. Хаҗларның беренче төркеме Татарстанга 2 октябрьдә кайта башлаячак. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы-күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде шагыйрь Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент kitip saylanayken, halk tarafından saylanayken indi. Yine bu prezident degen isimini saklarga deyiş. Ulanın garantı. Doğru atışmacım. İki bir inçesler. Eğer prezidenti saylarken, saylıyız iken de halk saylıyken. Prezident degen isimden baş takmasa deyiş bu mantık boyunca. Elbette milli meselelerde de şu ayı oyundu. Bu nevi bu resimine etkendir. Peki açıktan açık asimilasyon var. Asimilasyon, ruhlaştırı hem Tataristan degen Республикага албет ачыктан ачык ансын айтмаселер да бары бир ачыктан өстө мендердеги милийлигин жоорга турушу сизиле. Бул албетте мен ушул республиканын анын конституция боюнча айтылган гарант. Республиканын гаранты. Республиканын ушу милийлигин сактап калууда анын типтик шушу болот, тип роли. Сайлоочунун талабы деп аңлайм мен.
А тагы нерселерге ыктыбар этерге тийиш президент деп сайланарга тийишле шахыс конкрет нерселер иштеуге алынсын иде деп тилейсиз.
Конкрет азыр инде анын колунан укадар зур иштер берип урайм да, чөнки мектеп диктатура кишти. А булай албетте тилегим мынасы Улан милли культураны битнан тип куралы тил татар тилен гамалда булуун биринчи көзөмөлдө тутарга тийиш. Кие мектептерде мына бит татар мектептери саналы, а бит ойлоп анда барсаң, анда тип предмет бар. Бул мен татар тили эдебияты предмет болот анда. Калган рус тилинде окутула. Балдар бакчаларында шулай, балдар татар балдар бакчалары деп атала, а тарбиячилер Рус тилинде сүйлөшө. Мына ул албетте президент аны туу, биз барыбыздан да турайын да, аны бир контролдо турак керек. Лекин тегиз каплам терине ики барбарак болсо керек татарлар. Ул шулай халыкка таасир итер эле. Бул инде биздин мангелик проблема. Бизде да шул фикирде турабыз да, лекин барса аңардан атырмайбыз.
Татар әдәбияты, татар китабы язмышында президенттің нинди роли болырға мүмкін? Аңа бұл өлкеден дер наказларыңыз бар ма, тілекләрегіз бар ма? Президент деп сайлана екен.
Бар барысы да деп, мен әсіше біздің тілдің һәм халықтың ішін қалу қалмауына бәйле. Егер біздің татар халқы болай екен, онда біздің кітаптардың таралуында, жазушылардың хәл-әхвалінде анын президенттин туган туру президент менен туган туру байланышып биз инде ул үйүнөн өзү болочак ансана. Лекин мына китап татар китап кибиттери булмоо шулай өзүн сиздире ана момундагы электр матбуатында кичине гана кибит ачканар кызбоочен ал бүт анын менен булмой. Бул авыл хужалыгы инде ул бизде Шулай ук бик зур ул бизде да һәм бу мен Россия Федерациясында ул бизде бер мәңге төшермәс бер проблема, ләкин менә без бит ялгыш юлдан киттек. Инвесторлар дигән булып җирне айлар алды, ни мади авыл кешесе инде ул теге калкын белән дә чикләштерелгән иде җир. Үзүлүштү жеринен. Мына ушу инвесторлор кузалып алгач, бул мен жерден чектешүү авыл халкынын жерден чектешүү бүтмөк хазыр бизге барыла. Бул глобаль проблемалар албетте Минихановдан харит бетер алмыйм, лекин ул айтып өтөт.
Азаттыктын интернеттеги сахифасында сиз жамгыяттын түрлү катлам вакилдери, түрлү хунар ээлеринин, шулай ук Татарстандан чет жашоочу татарлардын да болочок президентке көзөрлөрүн окуй һәм тыңдай аласыз. Биздин адресибиз azatlyk.org. Азаттык радиосу. Қолданушылар хукукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе 2015 елның ярты еллыгына токсикологик мониторинг ясады. Мәгълүматлардан күренүенчә, ел башыннан җәй уртасына кадәр 1900-дән артык агулану очрагы теркәлгән, 276 кеше агуланы бүлгән. Аларның күбесе хәмер һәм наркотиктан үлгән. Цифатсыз аракы белән агуланган 908 кешенең 104-е үлгән. Шулай ук 10 наркоманны коткара алмаганнар. Үлгәннәрнең күбесе ирләр. Ирләр арасында пенсия яшенә җитмәгән үлгеннәр күп. Башқұртстан статистика қызметі мәғлүматларына қарағанда, узған жыл республикада 28700-ден артық ир егіт үлген. Бұл хатын-қызлар белән шағыштырғанда 4000-ге көбірек. Башқұртстан хатын-қызлар бірлігі әлігі шартларда ир егітлеріні сақлық деген кампания уздыра. Бірлік рейсі Элек ЗАГС идарәләрендә эшләгән Рәшидә Солтанова ирләрне үлемнән құтқарыр өчен дәүләт программалары кирәк дип саный. Ауыл җирендә ирләрне табибка алып барып тикшертү өчен махсус фәрманнар кирәк. Алар үз теләге белән табибларга күренми, ди Солтанова. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Русиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән. Ирләргә кагылышлы берсе дә юк, диде Рәшидә Солтанова. Азатлыкка. Мәскәүдә сентябрьнең 6-7 көннәрендә Бөтен Русия халык фронты сыйфатлы медицина өчен дигән форум уздырды. Анда 600-дән артык табиб, сәясәтче һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Рәшидә Солтанова форумда ир егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Аның белән форумга киткәнче Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Һәдән тикшерүләрен күрнәсәк, ир егетләр хатын-кызларга караганда байтакка күбрәк ул, буның сәбәпләре нидә һәм һәдән акция ошларда ысынлап та реаль хәл итү өчен ниндидер мөмкинлек бирәме?
Әлбәттә бирә. Без бу проблема менән уже 10 елга шөгыльләнәбез. Чөнки ирләрнең үлеме менә соңгы 10 елда нык арта. Улга төрле сәбәпләр бар әлбәттә. Иң беренче сәбәп ирләрнең менә үзенә-үзе ышанмаусызлык, экономик хәлләр, социаль хәлләр. Әм менә эскелектән килә инде. Потом теге экстрим юлда күп үләләр, автомобильне катастрофаларда үләләр күп дә. Асылынып үлүчеләр буенча лабына без Россия буенча 13-нче урында торабыз бит инде менә. Асылынып үлүчеләр арасында ирләрнең аны хатындарга караганда бигрәк тә күбрәк. Менә миңа бигрәк тә менә ошо ирләрнең яшьләй үлүләре куркыта. Менә 40-тан 55-кә тиклем, менә 60-ка тиклем ирләрнең үлеме хатын-кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Хатын-кызлар 70-тән һуң в основном аларның үлемдәре күтәрелә, үлем ханы. Әбәт ирләрнең инде эшкә һәләтле катлам өлешендә 43.2% тәшкил итә. Ә хатындарның тик 12% кына хатын-кыз пенсияга тәклим үлә. Ә ирләр 43%. Ул бик күп хан. Бына бигрәк тә миңа бына шу райондарның бына ничек итеп аңлатырга алыр аны. Бына Бөрьян дип әйтәбез бына экологияктан матур район, Учалы, Хәйбулла, Зянчура, Гафури райондарында үлем күп. Иң күп зур үлем қалалардан Агидел 62% ирләр үлә анда. Федоровка районында 62%. Учалы 61, менә Учалылар 3-нче урында торалар. Бөрьян 4-нче урында 60, Хәйбулла менә 58. Мишкә, Нефтекамск, Зянчура, Гафури бына шултык үлемдең нине әйтәм инде. Һәм ул бул рәттән Илеш районы тора һәм Янаул. Ә инде бына ирләрнең иң әд үлеме Балташ районында. Анда 47%, анда 53% хатын-кызлар бына Балташ районында ирләр озак яшәй. Шуннан килә Каридел районында, Архангель районында ирләр озак яшәй, Бакалы районында, Бүздәк, Бәләбәй районында бына. Россия күләмендә алганда инде безнең менә ирләр үлеме 0.6%-ка күбрәк. Хәтта 90-нчы елда без Россия күләмендә 3%-ка яхшырак килгәнбез, әдине 90-нчы елларда.
Рәшидә Искандарна, бәлки хәзер райондарда, авылларда аракыны тыйыр калыр, бәлки шуннан һуң егетләрнең яшәү вакыты озаеп китер.
Ну ул мәсьәлә менән күп шөгыльләндек бит инде менә. Горбачев вакытында ла булды ул. Ул просто гына тыюдан башка нәмәне табалар бит инде. Алкоголизм ул шундай серьез бик авыр авыру бит инде ул.
Гафу итегез, хатын-кызлар да бит эсәләр авыл йөрләрендә.
Бұны еселер әлбетті, но қатын-қыздардың есеуі тоже көбейіп барады. Хұңғы елдарда 7%-қа барды. Шының үшін бөтбетінде мұна хұңғы 2 елда бұд. Әсей ісімі деген акциялар өткеріп, шында бұл проблемаларымдан шығылдың. Әбіт хаманда шығылдың қатын-қыздар союздары. Толкі шының мұнан шығылдың. Шынки бұны әгер де мұна біз ескен қатында әселерді, оталарды, ғайлыға қайтарып, балаларды өзінің, өз әселеріне, өз аталарына қайтарсақ, хөкүмәткә бигрәк тә еңел булыр инде, чөнки менә ут детдомдар, теге интернаттар уга бик күп килемдәр китә бит инде, бик күп килемдәр китә. Все-таки балалар үзенең атасында, үзенең гаиләсендә тәрбияләнергә тиеш. Ничек кенә ул балалар йорттары, ул детдомдар ул алтын булмаган, нинди генә алар афлишындар шытмандар. Ул бала мына шул үенең атаһының, әсәһенең арқаһынан дип ултырып, шул шуның белән икмәк көт эчеп булала яшәһәлә ул үзен бәхетле төйрене бала.
Шулай да мына хәзер ир егетләрнең үлемен кәметтеүдә нинди юлларда күрәһегез?
Минеңсә ул безнең генә республика проблема гына түгел, үтен бөтен Россия масштабында проблема. Шуның өчен бөтен Россия масштабында хөкүмәт программаһа кабул итәргә тиеш менә ирләрнең аулыгын ныгыту буенча. Чөнки ирләр безнең ул командага ул бирешүсән. Улар көтәләр команданы. Уларны просто кына менә бигрәк тә авыл йөрендә ирләрне врачка алып бару бик кыен. Алар тештәрен дә бит инде дәваларга ашыгып бармайлар. Кала йөрендә ничектер менә эшләгән ирләрне график менән диспансеризация үткәреп, ничектер аларны үтеге һаулыгын тикшерәләр. Ә менә авыл йөрендә кем аларны тикшерә? Шуның өчен менә авыл йөрендә ирләрнең үлеме бик көчле. Ә авыл йөрендә ирһеҙ яшәү ул хатын-кызга ниндәй авыр. Мен дә өченче мәртәбә Рәсәй форумнарында күтәрәм, менә бик ни кыен, менә пока зур ни юк менә.
Яклау таба алмайсыз инде әлегә.
Әйе, юк, менә бу демография буенча тоже менә Рәсәй бит 2000 елда гына башланды. Ә мин менә 97 елда без республикала Муртаза Гобайлышка әлбәттә рәхмәт. Мин ЗАГСта эшләй башлагач, сразу шул данныйларны алгач, мин уга килеп Муртаза Гобайлышка күрһәткәч, менә шул теге цифрларда. Ул шунда ук буйрык биреп, менә без республикала 90-нчы елларның авагында менә шул демография буенча зур хөкүмәт планнары менән эшләргә башламак. Шуның өчен безнең бүген демография менә Россия күләмендә бик яхшы күләмдә. Безнең менә һуңгы елларда гадәттә ул 90-нчы елларда без Россия күләмендә без бик алдан башланык ул теге нидә демография. Менә шул нидә әгәр дә иң беренче менә безнең нидә теге Сахаудинов энергетик аркасында ул депутатлар итеп инде менә ирләрнең һаулыгын хаклау турында безнең собранияның законы бар тоже. Анда менә бал малайларны 4 яшьтән 3 яшьтән уже тикшерә башларга безнең республикада шундый программа бар. Ә Рәсәй күләмендә ундай программа юк. Менә ул программа ул ниде тагын да ныграк ныгытып, менә финанслар бүлеп, ирләрнең хаулыгына ныгыту, тикшерү, ныгыту, менә алдан белү, теге диагностика буенча программа кабул ителһә бик шәп булыр ине. Мин бер нисә мәртәбә әйткәнем бар бит инде. Менә хөкүмәт күләмендә соңгы 50 елда тик хатын-кызларның хаулыгын хаклау турында 400-дән ашыу документ кабул ителгән. Тик хатын-кызлар әсәлек, әсәлек, ә менә ирләр турында бер нәмә лә юк. Тик безнең республикалыгына менә хаулыгы законында бер графа бар, менә шу ирләрнең хаулыгын тиге бәләкәйдән ныгытырга кирәк дигән. Бу бик серьез мәсьәлә. Мин һәр вакытта көлеп әйтәм иде, менә безнең пенсионный фондтар ниндәй бөтен Россия буенча теге майга сумып, ниндәй зур зданиялар алып яталар бит инде. Минеңсә улар менә ошо пенсияга чыга алмаенча үлгән ирләрнең фондынан бер дип уйлыйм, чөнки аларның бит инде накопительный фондында күп акча кала бит инде. Аның гаиләһенә нине ул бит бик әз күләмдә генә бирелә. Нише менә практически һәр өченче или даже кайһыр регионнарда һәр икенче ир пенсияга чыгып китә алмый үлә бит инде. Аларның зарплаталары хатын-кызларга караганда күбрәк бит ирләрнеке.
Рәшидә Искәндәр, менә ошо урында тагы бер һорау бирмәсе мөмкин түгел. Бына Рәсәйдә пенсия яшен арттыру диләр. Тимәк, хәзер безнең ир егетләр пенсияга бөтенләй чыгып китә алмыйлар килеп чыгамы?
Юк, юк, ул менә ул бездә особый ул теге мәсьәлә. Безнең ирләр әле ул 60 кала итә алмыйлар. 65 итәләр ул. 20% кына итәсәк анда.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова белән сөйләштек. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.